Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til podcasten Helt Konge. Mitt navn det Øystein Pettersen, og jeg en enkel fyr som har levd store deler av livet mitt i og rundt toppidrettsmiljøet I Norge. Og der jeg hatt æren av å jobbe med og lære av noen av de råeste idrettsutøverne Norge noensinne har fostret. Og det har gjort meg lidenskapelig opptatt av hva det som ligger bak det å få til noe. Der vi, vet du. Det ny uke. Det altså, I dag det strålende vær også. Jeg har fått litt tilbakemeldinger på at jeg har for lange introer. Så I dag skal jeg kjøre en superkort intro, for jeg har med en fantastisk dame som heter Anja Hammerseng-Edin. Altså en dame som jeg traff første gang på en italiensk restaurant I Oslo. Hun fascinerte meg fra det øyeblikket hun kom inn døra. Hun har fortsatt å fascinere meg, og jeg stor fan av deg, Anja, det skal du vite. Jeg synes det helt konge at du dukker opp I podcasten. Velkommen skal du være.
Tusen takk, Øystein. Det var en veldig fin intro. Der fikk du sagt vanvittig mange fine ting på veldig kort tid. Tusen takk. Du var god altså, på å løfte opp folk.
Ja, det vel egentlig en beskrivelse jeg kunne brukt om deg. Altså, jeg kan ta det, jeg hadde ikke tenkt å begynne der, men siden du starter der, så kan jeg godt ta det. Da. Altså, jeg traff deg første gangen på sånn formøte til Mesternes Mester, hvor vi skulle liksom bli litt kjent, bryte isen før vi skulle inn og lage TV, og for de som ikke har lagd TV før, så det blir ofte best TV når folk kjenner hverandre, I hvert fall litt. Mm. Så derfor så spanderte da produksjonen pizza på oss, så vi skulle bryte isen og bli litt kjent, og du når du kom dit, så hadde du med deg, nå kan du korrigere meg hvis jeg sier feil, men du hadde med deg en oppgave, som du ikke sa til noen, men som var for deg selv, og det var da finne en ting med hver av de andre deltakerne for hvorfor du skulle like de. Var det riktig?
Mm. Mm. Jeg satt der på vår første middag sammen og tenkte over hvorfor jeg glad I deg.
Ja, ref liksom å løfte opp andre, og det der en sånn Ja, det der ganske fascinerende. Det ikke mange som gjør det.
Nei, det har jo nok vært noen sånn mentale vaner som jeg har hatt med meg I noen år, for jeg veldig avhengig av å kjenne på trygghet når jeg skal være sammen med mennesker. Jeg kjenner på en følelse at da kan jeg slappe av, da kan jeg uttrykke mine behov, da kan jeg snakke fra mitt hjerte på ekte, og ikke med sånn høy pitch der ting blir fake, men der jeg faktisk føler at vi har en samtale fra hjerte til hjerte da. Og for meg så det mye lettere å ha hvis jeg vet hvorfor jeg glad I deg. Og jeg tror at alle mennesker, jeg tror på potensialet til alle mennesker, jeg tror også på kjærligheten. Og alle mennesker har noe ved seg som det mulig å bli glad I. Da. Og jeg kjente jo ingen av dere bortsett fra Linka fra før. Og for meg da å skulle gå inn og bo med dere litt over 3 uker, jeg skal være ærlig og si at jeg lurte på hvordan løser man det her sånn sosialt. Jeg vet ikke om de som hører på nå kunne tenke seg at det kunne være en greie, men for meg så ble det veldig viktig å være der sammen med mennesker jeg ikke kjente og kjenne på en oppriktig trygghet. Da. Og jeg får den hvis jeg vet hvorfor jeg glad I deg. Da tør jeg å sette ord på de behovene og være oppriktig nysgjerrig og ikke bruke så mye energi på å tenke jeg god nok, liker du meg, trives dere med meg her sånn?
Er det vanligere, tror du, at man går inn I et møte med nye folk og tenker, hvorfor skal jeg frykte det, enn hva det som jeg kan like ved det?
Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva som vanlig for andre, men jeg vet at hvis jeg selv ikke bevisst på det, så blir mine spørsmål som mitt fokus prøver å svare på, min hjerne prøver å svare på, det jeg trygg her? Liker du meg? Jeg god nok? Det liksom de go-to-spørsmålene som veldig ofte har poppet opp hos meg hvis det settinger hvor det mye nytt eller hvor jeg ikke har den tryggheten fra før. Da. Og hvis jeg ikke da bevisst og setter det som jeg kaller for en point, en positiv intensjon i forkant, så, og lar det bare gå helt på autopilot, så det så lite som skal til før jeg kjenner på utrygghet. Eller før fokuset mitt begynner å analysere at nå, kanskje har ikke jeg det samme som dere har. For eksempel, jeg satt der da, utenfor, på mesternes mester, som uten noe spesielt annet enn NM-guld. Så skal jeg sitte der, og så skal jeg som, være i samme produksjon som deg, som har vinnit OL-guld. Og det jo sånn, jeg tror at for meg så har det bare vært en sånn greie der jeg har ikke lyst til å gå inn i en sånn følelse av at at jeg skal føle at det skal ha noe å si for vår relasjon. Og andre settinger så har jo jeg kanskje sittet der og hatt noe som andre ikke har hatt, men at vi heller skal se hverandre fra hjerte til hjerte. Da. Det for meg en fin oppgave å ha da, i livet.
Ja, her peker du borti mye som veldig interessant. Da. Vi kan ta det der med resultater og ambisjoner litt senere, men jeg pleier å si at energi følger fokus. Liksom det du har fokus på, det vil også energien din på en måte følge. Da. Så da jo spørsmålet, hva det du fokuserer på? Fordi at det du ser etter, det vil du se mye av, og det vil påvirke hvordan du føler det. Og det jo utrolig stor forskjell på å gå inn i et rom og se hva det, hvorfor skal jeg like det, mot hvorfor skal jeg frykte det, eller folk reiser på Gardermoen, ja, det kommer sikkert til å være mye folk der, det kommer sikkert til å være mye stress, det kommer, i stedet for å tenke, der det sikkert mange som gleder seg å dra på ferie. Altså, det to ganske ulike innganger på den samme situasjonen, som vil som konsekvens føle at du føler deg litt ulik. Mm. Men det er det du liksom blitt, jeg spurte deg jo om det var mer vanlig å gjøre det ene enn det andre, men det kanskje det mest vanlige å være litt sånn ubevisst?
Dette? Jeg tror det, men jeg vet ikke hva som vanlig for andre, men det jeg vet det at for meg så det viktig å kjenne på den kjærligheten, og så det viktig å kjenne på leken og kreativiteten. Så jeg stilte jo spørsmålet hvorfor jeg glad i deg, og så var det et annet spørsmål jeg også gjerne ville svare på, det hvorfor kom vi til å ha det gøy sammen? Og for meg å få lov å sitte på Olivia med deg, Øystein, det jo et eventyr. For meg da, der jeg følte at min mentale verden bare sa yes, 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 når du åpner munn, det at du, alle mennesker har jo humor, men du har en sånn enorm visuell kraft. Du har en kjempekreativ visuelt fokus, sånn at du klarer å snakke og skape bilder for meg som gjør at jeg der, ja. Jeg på de stedene som du forteller om sammen med deg, og blir med deg på tankegangen din, og ser det for meg, og kan le før du egentlig har smashet inn poenget, for jeg der, og jeg elsker det med deg. Jeg synes det så innmari gøy når du drar på med dine historier, og da skjønte jeg jo imiddelbart, hvorfor kommer jeg til å ha det gøy med deg? Jo, jeg kommer til å le masse med deg, jeg kommer til å elske kreativiteten din, og da når jeg sitter der og fyller meg selv opp med både hvorfor jeg glad i deg, hvorfor kommer vi til å ha det gøy sammen, så blir jo det en energi, da, som du sier. At det blir jo en god energi inni meg, så det lett å være menneske da, i en sånn forsamling hvor jeg har svaret på de to spørsmålene.
Ja, det veldig hyggelig. Jeg sitter her nå og tenker, hvorfor i all verden har ikke du kommet på før? Og dette burde jo dette burde jo vært hver episode. Du fikk ikke lov til å svare på det vanlige spørsmålet. Jeg har lyst til å begynne der da. Liksom, hvis jeg spør hvem du, hva svarer du da? For jeg har et forhold til deg som, ja, nå har jeg blitt litt kjent med deg, men før jeg ble kjent med deg, så hadde jeg et forhold til deg som håndballspill. Men hva svarer du på spørsmålet, hvem Anja?
Det kommer så an på kontekst. Vi har jo en personlighet. Jeg har en personlighet som basert på hvilket samfunn jeg født inn i, hvilke regler som hører til der, og hvilke historier jeg har dratt med meg inn i det nå i blikket her når jeg skal svare på det spørsmålet. Men så det jo også et mye, mye, mye dypere svar enn det. Men sånn i all korthet så vil jeg si at jeg et menneske som oppriktig tror på potensial i mennesker, og som har gått all in i å utforske det siden jeg var liten. Jeg oppriktig oppslukt i det tema. Hva det vi kan finne på? Hva det som potensialet vårt? Og hvordan kan vi få hjelp av flere til å tappe inn I det, sånn at de kan faktisk se det? Det sånne spørsmål som jeg kjempenysgjerrig på.
Ja, det jo, jeg hadde jo en strålende dame her sist, da, Gyrid, som vi begge kjenner, og hun var jo veldig bevisst på det, som, hvordan fullfører setningen «jeg er». Og du fullførte nå setningen «jeg er» med at du trodde på potensial hos andre. Men hvis du skulle bruke noen ord om deg selv da, på «jeg er»?
Ja, det jo det da. At jeg har lyst til å... Jeg har lyst til å være den. Som hjelper både meg selv og andre med å se det potensialet. Men nå kjenner jeg til Gyrid også, eller altså jeg har vært helt avhengig av Gyrid, la meg være ærlig gjennom hele oppveksten egentlig, og fått lov å være med meg på store oppturer og nedturer. Jeg kjempetakknemlig for Gyrid. Hun og pappaen hennes jo de jeg har kunnet ringe sant, på nødtelefonen når det har brent. Så jeg kjenner jo til hennes tankesett også, og nå vet jeg ikke hvor dypt du har lyst til å gå i den podcasten her, men jeg er, det egentlig mer enn nok.
For at da det bevisst, mener du?
Ja.
Ja.
Hvem det jeg som svarer på det?
Ja.
Hvem det jeg som registrerer hva jeg tenker på? Hvem det jeg som registrerer at jeg føler noe? For meg så det jeg noe som inni meg, noe som på utsiden meg, og noe som connecter oss alle.
Ja, det fint, altså, fordi at det går så fort, da. Det går så fort på utsiden, at man har ikke tid til å en gang tenke på «jeg er». Så det sånn, det har ikke jeg dessverre tid til, for jeg må skrelle poteter og hente kids og gjøre ditt og gjøre datt.
Mm. Personligheten Øystein og navnet Øystein og vanene Øystein trenger å skrelle de potetene. Og bak alt det der så det noe som bare
Ja, det der fint, og det bringer meg litt inn på det som jeg har lyst til å prate med deg om, da, liksom det der med, vi lever jo, du sa jo at liksom, hvem var jeg til å komme og spise pizza med dere som har vunnet ditt og datt, og så sier du litt sånn i forlegenhet, i hvert fall opplever jeg det, som jeg har nesten bare vunnet Norgesmesterskap, og sier at... Jeg kan være først til å si, arresterer jeg selvfølgelig på det, altså ikke kom og ta det kort en gang, altså jeg vant et olympisk gull, men det var fordi noen ble forkjølet, altså helt ærlig, og jeg har ikke vunnet Norges mesterskap en gang, og for det andre, men det litt sånn symptomatisk, altså vi ser hverandre for resultatene vi skaper, mer enn hvem vi faktisk da, ref tilbake til jeg liksom, vi blir blendet av den der stafasjen og de resultatene, og hvilke forhold har du til ambisjoner? For du er jo, jeg opplever deg som ambisiøs, men det kanskje det feil. Hvilke forhold har du til det?
Jeg vil beskrive meg selv som en som veldig ambisiøs. Veldig. Jeg har en forhold til det som at jeg vet så godt at den jeg nå et utgangspunkt for hvem jeg kommer til å være om 5 år. Så jeg klarer å slippe, jeg helt nødt for å gi slipp på en del vaner, en del overbevisninger, en del ting jeg gjør som kjæreste, en del ting jeg gjør som mamma, for så å kunne slippe til det nye. Og jeg veldig ambisiøs i min egen personlige utvikling på veldig mange nivåer egentlig i livet. Og jeg tror veldig på det, samtidig som jeg opptatt av å være her og nå sammen med deg i øyeblikket. Så tror jeg at det noen energier som du har referert til I sted, som drar oss I den ene eller andre retningen. Og før jeg ble bevisst på det her, så var jeg husker til og med øyeblikket, jeg sto I VM og var så dønt til stede under nasjonalsangen, 100% helt oppslukt til stede, helt frem til dommeren blåste I fløyta, så bare wow! Så vandret fokuset opp sant, I den mentale verden. Hvor jeg begynte å tenke på ting som kanskje hadde skjedd, minnene mine, og litt hva blir konsekvensen av det her, fantasiene mine. Og det første gang hvor jeg virkelig har kjent på det at jeg har et fokus, og fokuset mitt vandrer mellom her og nå, på banen, og opp I den mentale verden, til enten fortid eller fremtid. Og siden den gangen så har jeg virkelig studert fokus og prøvd å forstå hvordan kan jeg bruke det her til min fordel, for den gangen ble det ikke en fordel. Den gangen ble det noe som holdt meg tilbake. Og derfor så ble jeg veldig nysgjerrig på, hvis det noe som kan holde meg tilbake, så har vi også en motsats, som det i de aller fleste tilfeller i livet. Da. Og hva er den? Hva skjer når jeg bruker den mentale verden min til min fordel i nåøyeblikket? Og det jeg ser nå, det at hvis jeg har tenkt å være i konstant utvikling, noe jeg har, så trenger jeg å dra fremtiden inn i nåøyeblikket, og så trenger jeg å styrke min fortid. Og det betyr da for eksempel å reframe noen historier, eller finne en ny mening med gamle historier som kanskje holdt meg tilbake, og dra de også inn i nåøyeblikket. For dette nåøyeblikket, det så lett å tenke at det her bare her og nå. Men vi har med oss historien vår inn. Sånn at vi har med oss våre mentale vaner inn i det øyeblikket her, så fortiden vår med. Og hvis ikke jeg bevisst på det, hva det jeg tar med meg inn i den samtalen her med deg? Hva min fortid inn her sånn nå? Så vil det bare bli helt overlatt til tilfeldighetene. Men samtidig så har det der med å hele tiden sette meg mål som jeg skal nå i fremtiden, det har hatt et litt sånn anstrengt forhold til. Så jeg prøver heller da å dra min fremtidige meg inn her i nå øyeblikket. Hva ambisjonene mine? Og hvem trenger jeg være nå, akkurat nå, for å komme meg dit? Så for meg så det å dra fortid og fremtid inn her i nåøyeblikket, det litt sånn jeg lever livet nå.
Ja, og jeg opplever deg som veldig ambisiøs, samtidig som jeg også opplever deg som veldig takknemlig, da. Og det er egentlig litt sånn, jeg vet ikke om det er riktig å si at det er to motsetninger, men jeg tror nok at noen som hører det du sier, da, opplever det som et jag, ikke sant? De har med seg sin historie, og så hører de, jeg er på vei mot noe, jeg det samme, jeg også veldig sånn drevet av retning, liksom. Jeg må ha noe å strekke meg mot, og så møter jeg mange ganger sånn motfor, ja, men faen, så utaknemmelig du som ikke klarer å verdsette det du har, og det må være veldig slitsomt å aldri føle at du kommer deg i mål, og møter du det, og hvilke tanker har du rundt akkurat det?
Jeg tror at, jeg har ikke møtt det, og jeg tror at de som har de utsagene, de forstår ikke prosessen. For meg så går det ikke an å være ambisiøs i forhold til Gro uten å være takknemlig for det jeg har. Det er helt nødt for takknemlighet, det er helt nødt for å ligge i bunnen. Jeg har nå i snart et år kjørt livesending hver eneste tirsdag i vår app, hvor takknemlighet i førersetet, hvor vi virkelig jobber med takknemlighet. For hvis ikke jeg klarer å være takknemlig for den jeg det jeg har akkurat nå, så vil det være som å lage kremkake med sand i bunn. Så det vil ikke smake godt. Da. Det er som å skjære. Hvis du har skjært løk noen gang, så skjærer du med en kniv, og så etterpå så skal du bruke den samme kniven til å skjære opp banan og lage fruktsalat. Liksom. Det kommer til å smake løk. Så med mindre du renser den kniven, med mindre du jobber med takknemligheten din for det du har, de relasjonene du har, det å være oppmerksom på hva det som har skjedd i mitt liv nå, de siste 24 timene, som jeg kan, hvis jeg virkelig vil, velge å være takknemlig for. Og virkelig går inn og gjør den jobben og skriver det ned, eller går inn og kjenner det fysisk i kroppen, kjenner det på følelsene mine. Hvis jeg overser den jobben der, så vil det for meg være et jag. For da vil jeg jakte en følelse som jeg ikke enda har. Og det jeg ikke interessert i.
Nei, det der jo, takknemlighet jo en følelse. Men den må skapes gjennom å faktisk sette seg ned og se etter det aktivt. Da. Igjen tilbake til liksom, det tørre å gjøre det, da, så man ikke blir ubevisst i tingene. Går rundt og håpe at man skal bli takknemlig, det sånn, ja, det en veldig dårlig strategi, eller sånn, det er jo veldig hyggelig hvis du får det til, men det sånn, kan du ikke heller begynne å se etter det, for energi vil følge fokus, og du kommer til å kjenne det. Men hvis du har
kommer
fokus
kjenne,
på at det et
du
jag,
helt nødt for å kjenne det, og det det som så spennende med takknemlighet, da, at det så mye forskning på det her nå, så det mange som har begynt å jobbe med takknemlighet, det bare at de jobber med det på et logisk nivå. Ja, men dette burde jeg være takknemlig for, sant? Ja, nå har jeg to friske barn, og dette her noe, skriv det ned, det får jeg bare være takknemlig for. Det funker jo ikke.
Jeg skulle ønske bare... jeg var takknemlig, liksom. Sånn, hva faen ja, du prater om?
Ja, for... ja, nå må jeg være takknemlig. Men det som så fint også med å trene på takknemlighet, det å trene på stolthet, og ikke minst, mener jeg vi burde trene på, å trene på de tingene, og faktisk gjøre det, ikke bare vite om det på et intellektuelt nivå, men faktisk ta det ned i kroppen din og trene det med den tilstand du trenger å trene i, så er det jo også da rom for å ha ganske mye mer interessante smalltalker med mennesker rundt kaffemaskinen på jobb. Ja, hvordan går det? Det går, i stedet for bare sånn vanlig frase, liksom, så det jo være, der kan du bare bumpe inn hva du er takknemlig for, sånn som jeg kunne gjøre med deg i sted. Når du spør før vi går på her, sånn, ja, hvordan går det? Jo, det går dritbra, vi har hatt kjærestedag i dag, det har vært helt topp stemning. Så det er jo, det å være klar over det, du kan bringe inn så deilig energi da, i alle samtaler, når du begynner å leve det.
Mm. Og det er jo på ett vis ambisiøst, samtidig som det er jo ikke det heller. Altså sånn, jeg tror det ganske mange som tenker, kjærestedag på en mandag, fy faen, det er ganske, det skulle ønske jeg også fikk til, liksom det, men det er jo, det handler jo bare om å på en måte sette rammene, så er jeg veldig klar over at det er ikke alle som har muligheten til å ha kjærestedag på mandag, men alle har muligheten til å ha kjærestedag hvis du har en kjæreste. Men det må, du kan ikke gå rundt og ønske at det kommer. Det vil jo med større sannsynlighet skje hvis du setter av, da. Men da, du sa jo liksom...
La oss si det at...
Du sa den der prosessen, det synes jeg er spennende, fordi at jeg opplever veldig mange som forteller meg at jeg er litt sånn, jeg er veldig drevet av mål, jeg er veldig drevet av retning, og jeg har lyst til å bli bedre. Jeg er ærlig på det. Ikke fordi at jeg tror jeg er dårlig, jeg tror jeg er ganske god, men jeg har lyst til å bli bedre. Mm. Og mange opplever det som en sånn jag, og så sier jeg til faen, Dette er litt den der veien av mål-historien, altså, hvor jeg på en måte, når jeg kommer til et sted, når et mål, så det er fryktelig gøy, men det varer så kort. Og det blir en slags sånn tomhetsfølelse. Det jeg liker, det er jo å være i stand til å få til. Jeg liker liksom veien mot det målet, litt fordi at målet er noe jeg bryr meg om å klare, men også fordi at når jeg gjør jobben, så nærmer jeg meg, og så bruker jeg så, altså hvis man ser på tidsperspektivet, altså, tenk deg hvor mye tid du bruker på å være i stand til å klare, målt mot tiden du er ved målet. Altså nå, for å bruke bare et enkelt bilde på det, Mount Everest da. Jeg har aldri vært på Mount Everest, men jeg er ganske trygg på at samtlige som kommer til Mount Everest bruker lengre tid på å komme dit enn de tilbringer på toppen. Og hvis du skal hate hvert eneste skritt på vei til Mount Everest, altså alle forberedelsene, men du bare gleder deg så sinnssykt, så tror jeg du kommer til å ende opp skuffa. Men hvis du liksom kommer til å bare tenke at faen, jeg har veldig lyst til å komme til Mount Everest, og det er veien dit som egentlig er det fete, så tror jeg at det kommer til å være verdt uansett. Da. Er det ikke litt sånn?
Jo, jeg synes jo det spennende å høre deg, altså hele bildet for meg nå til de som lytter, det at jeg hører Øystein si de ordene samtidig som jeg kan se genseren din, Øystein, og du, der står det jo «Lag en god dag». Og det er jo litt av den greia da, at vi kan velge å designe det, og vi er så lite klar over det, fordi at vi blir født inn i et samfunn som forteller oss hvordan man skal være en samfunnsborger i det samfunnet, og det er veldig få som utfordrer det, sånn at de kan ha kjærestedager på en mandag. Og for Gro og meg så har det i hvert fall vært viktig å være den kjæresten vi har lyst til å være for hverandre, være den mammaen, og hele tiden kjenne at den jeg var i går, det var i går, og i dag har jeg tenkt å løse ting bedre. Det å være i den utforskningen, uten hele tiden å måtte forsvare det jeg har gjort. Liksom. Men å gi slipp da, og si at det, vet du hva, jeg er gira på å bli bedre. Jeg er gira på å vokse fra meg noen uvaner, på å gi slipp av en stor del av det som har vært frem til nå, for å gi plass til noe nytt. Og jeg er nysgjerrig på deg, jeg er nysgjerrig på oss, jeg er nysgjerrig på hvordan jeg kan lage bedre podcaster, hvordan jeg kan fortelle historier bedre, fordi jeg har lyst til å nå inn til folk. For jeg tror virkelig at hvis jeg skulle kunne gjøre en forskjell, så må jeg utvikle meg. Jeg er helt nødt til det, og det er jo derfor jeg selv investerer x antall tusen i coaching. Sant? Jeg har jo, det er den største investeringen jeg gjør hvert eneste år. Det er jo å få hjelp av de beste i verden. til å hele tiden bli bedre selv, sånn at jeg kan nå hjelpe flere. Og det jeg tror det litt av greia, at jeg virkelig elsker det, sånn at det ikke nødvendigvis det å komme til toppen av det fjellet, som den store wowen, det alle de innsiktene jeg får når jeg lager meg gode dager underveis til den toppen. Og det driver meg. Jeg elsker den gåturen til den toppen. Og når jeg står der, så det egentlig bare et symbol på at nå kan jeg hjelpe flere. Nå det neste nivå.
Ja, så der pirker du borti noe kult. Da. Jeg var ute og løp i sted, og da hører jeg alltid på podcast. Og da hørte jeg en podcast, en veldig bra dame som har en podcast som heter «Hva hvis det mulig da», hvor hun hadde en historie om noen tomater, hvor selvutvikling ofte handler om liksom at du må gå inn i deg selv og jobbe. Og disse tomatene, de var veldig gode, og de drev jo med selvutvikling, men de var avhengige av det som var utenfra også. For å kunne vokse, de var avhengige av sola. Da. Og det du forteller der sånn er jo akkurat det. Da. Hvis du skal drive med selvutvikling, så selvfølgelig må du jobbe fra deg og utover, men du er jo avhengig av at det noen rundt deg også, på en måte, om det sola metaforisk sett, eller noen som gir deg den styrken og energien som sola faktisk gir, da, som sparer deg, som kan hjelpe deg på veien, for at tomater trenger noe fra utsiden for å funke.
Ja.
Og det gjør jo vi også. Det er derfor coaching eller miljø eller relasjoner er så viktig. For at driv gjerne med selvutvikling hvis du gjør det alene. Så tror jeg du kommer opp til ennå som en grønn tomat, og nå ikke jeg ekspert på tomater, men ofte så røde bedre, var helt ærlig.
Ofte så de bedre, og jeg er jo den første til å si det, at jeg tror så på at jeg må jobbe med takknemlighet, jeg må jobbe med det som på innsida. Men altså, hvis jeg har lyst til å komme på toppen av det fjellet, så trenger jeg å sperre med noen som har vært på toppen av det fjellet før meg. Og som vet hva er lurt å gjøre, hvordan trenger jeg å forberede meg, og forplikte meg da, til at dit skal jeg, og tørre å si det, tørre å love det. Jeg skal til toppen. Og kanskje spørre, det noen som gira på å være med? Og for meg så har det vært... Jeg var jo en av de som ble sett på som kanskje en av de beste i Norge da, i håndball. Altså i norsk serie, hvis du ser bort fra Larvik håndballklubb, som var de beste i verden. Når jeg spilte i Storhammer og Gjerpen og alle de andre lagene mine, så var jeg som en av de som var de beste under de beste. Så de nest beste. Og i det øyeblikket jeg forplikta meg, i det øyeblikket jeg ga en så enormt stor forpliktelse at jeg skrev under en kontrakt med Larvik håndballklubb, med mennesker som var så mye bedre enn meg, så gikk jeg fra å være på et ok nasjonalt nivå, til å daglig trene med de som var på verdens beste nivå. Og det for meg, det en sterk sol. Sant? Det å tørre å gjøre den forpliktelsen, det å tørre da å plassere meg selv fysisk i det miljøet, det gjør jo at den veien til toppen blir trygg, og omringa av mennesker som vet hva de driver med. Og det løfta meg. Fram til det tidspunktet så hadde jeg sett Larvik håndballklubb på TV, studert de på video, studert hvordan de gjør ulike systemer og trekk. Men det et helt annet ballgame i det øyeblikket du forplikter deg og gjennomfører sammen med mennesker som kan mer. Som for eksempel jeg gjorde med Larvik, som jeg gjør med coachinga. Og det å faktisk gjennomføre det, det gjør jo at du kan bli en skikkelig god rød tomat da. Saftig stor rød tomat.
Nå skal det ikke alle som liker tomater, men sånn helt ærlig, de fleste har vel lyst til å være en dritbra tomat, ikke en sånn grønne, men altså ordet forpliktelse, da. Det er jo sånn, det høres jo veldig hardt ut, det høres jo veldig ambisiøst ut. Jeg tror ikke det så mange som helt ærlig tør å forplikte seg, i frykt for at de ikke klarer, og så ender man opp med å da på en måte, kanskje ikke jobbe innenfra ut, og heller ikke ta imot på en måte feedback og inspirasjon og solenergi fra de rundt. Da. Man tør ikke å ta det der siste steget, og så ender man opp med å gjøre det helt greit, og det er ikke noe feil i det, men sånn, det er en kjedelig historie å fortelle. på slutten, og at jeg, det gikk helt greit. Jeg forpliktet meg ikke til noe, jeg gjorde ditt, jeg gjorde datt, og altså, hvis man tenker tilbake på de historiene man aller helst hører om, samtlige av de historiene jo om folk som har forpliktet seg til noe. Og det kan være det ene, kan være det. Vet du, jeg la meg inspirere av alle som bare forplikter seg til noe, som gjennomfører, og det ikke langt ifra alle som klarer. Men samtlige gjennomfører, og jeg jo mer interessert i å høre historien om hva de gjorde for å få til, enn hvordan var det når det kom dit.
Mm.
Men den der forpliktelsesdelen, det altså være til stede, være litt sånn brutal, og være litt sånn ærlig, sier faen. Jeg signerer her, jeg skal gi deg hånda på dette, jeg ser deg, ja, dette gjør vi. Og så får det stå sin prøve, men dette skal vi gjøre skikkelig.
Ja. Det der, jeg tror det, og jeg litt nysgjerrig på hva du tenker i forhold til, la oss si, barna våre da. Hvor mye tør vi egentlig å forplikte oss, og også forplikte de? Jeg synes den der, jeg tror at vi i ferd med å skape et samfunn der vi så redde for å forplikte oss, at vi kan bare gi slipp på alt vi starter i frykt for å mislykkes. Og jeg tror vi også trenger å komme dit at, vet du hva, når du har sagt ja til noe, da det en forventning. Da det en forpliktelse. Og den ja, er noe god. Som jeg... Ja, men den synes jeg spennende i forhold til barneoppdragelse.
Altså, vi har skapt et samfunn hvor det å ikke få til er noe av det verste. Ikke sant? Det ingen som ikke liker å ikke få til. Men hvis du ikke liker å ikke få til, da må du slutte å være ambisiøs. Fordi det å være ambisiøs handler om å ikke få til nok ganger til at du får til ting du ikke kan enda. Du, ved å si «jeg liker ikke å ikke klare», så kommer du til å aldri gidde å gjøre de tingene du vet du ikke klarer, fordi du har ikke øvd noe på det, og så kommer du til å frata deg muligheten til å klare det i fremtiden. Og da blir man jo stående på stedet hvil. Så kan man godt snakke om at jeg skulle ønske at ditt, og jeg skulle ønske ditt, jeg burde, kanskje, skulle, kanskje gjort, men du har tapt. Så hvis ikke du tåler å feile, ja, men da kommer du heller aldri oppleve å klare. Det er det læring dreier seg om. Men vi har skapt det samfunnet, også denne forpliktelsen. I går, jeg har en datter, hun 11, hun sliter med forpliktelser. Begrepet, og det kan godt hende at jeg har helt sikkert min del av ansvaret for det, men i går så ble vi enige om at hun, jeg skulle gå og hente et håndkle, jeg skulle dusje. Og så skulle jeg gå og hente et håndkle, så sa jeg, greit, jeg skal gjøre det nå, men den uka som kommer nå, så ønsker jeg at du er med meg og bidrar litt. Det er ikke noen store ting, men du skal blant annet ta ut matpakka sekken når du kommer hjem fra skolen. Og nå skal du forplikte deg til det gjennom det aller enkleste, men også viktigste grepet. Nå skal du ta meg i hånda. Nå skal du se meg i øya, og så skal vi bli enige om at dette gjør vi. Og hvis du gjør det, så skal jeg belønne deg. Men avtalen skrives ikke på papir, men den gjennom det håndavtrykket. Og det å gi det håndtrykket til hverandre og se hverandre øye, det en slags sånn veldig mild form for forpliktelser som egentlig vi glemmer litt i hverdagen, som betyr så innmari mye. Jeg tar deg hånda på det.
Åh, den sterk. Den så innmari sterk. Den minner meg veldig om LeBron James, NBA-spilleren, som har laget I Promise School for unger. Da. For han var fra et sted hvor han hadde en pappa som var inn og ut av fengsel, og likevel så har han da kommet seg gjennom ungdomsåret og vokst opp i egentlig helt forferdelige kår, men fikk da hjelp av treneren sin, fikk lov å bo hos treneren sin. Og da ser at han avhengig av den sola på utsida, sant? Han helt avhengig av noen mennesker som gir noe. Og når han nå fikk prisen for at han er den i NBA som har skåret flest mål gjennom tidene, så står han der med et I promise-armbånd. Fordi han lover at han skal være en god rollemodell på og utenfor banen. For barna som går på hans skole. Og de barna, de sitter og ser på intervjuet med han etter den kampen, hvor han har blitt den mest skårende gjennom tidene, og han står der med I promise. Og det de gjør når de ser den kampen, det at alle ungene på hans skole, de går med det samme båndet som han har med I promise, og løfter deres tilbake, deres forpliktelse tilbake, det at jeg lover deg at jeg skal gi alt for å fullføre skolen. LeBron James vet at alle de ungene som kommer inn på den skolen, de vokser opp I samme forhold som det han selv gjorde. Og det kommer til å koste dem noe å skulle gjennomføre skolen. Men med en kraftig forpliktelse så har han troa på at de gjør det. Og ved at han da går I front og sier at jeg lover, lover du, så ser han flere og flere unger som nå de gjennomfører. Nå det 1600 barn som med I den skolen. Og det å tørre å forplikte unger da, det å si at du kommer ikke til å lykkes hver gang, men du lover å gi ditt beste. Det din forpliktelse. Du lover å møte opp. Det din forpliktelse. Det kan du alltid klare, med mindre du syk. Du kan klare å møte opp. Og det gjør de. Fordi de holder sitt løfte sant, til han. Og det noe med det at jeg tror ikke vi skal være så redde for å forplikte oss til noe. Jeg tror at det fort kan være sånn, jeg klarte det her, jeg møtte opp.
Ja, så tror jeg at hvis man drar det over til, en ting jo individnivå, da, men hvis du tenker lag, eller arbeidsmiljø, eller kultur, familiært, altså, det å forplikte seg til hverandre, stille forventninger og ha krav, både å ha det selv, men også kunne stille til de andre, jeg mener at det skaper en rom for at det ikke så skummelt å feile. Jeg forplikter meg bare til å gjøre så godt jeg kan. Jeg forplikter meg ikke til å få til, bare å gjøre. Og jeg synes det spennende å se, liksom, både du og jeg har jobbet med bedrifter I ulike settinger, og veldig mange ganger så dreier det seg om å få liksom, disse lagene til å fungere. Så lager man regler, og de reglene det jo fine regler. Men jeg tror mer på at man har disse reglene, men så må på en måte man minne hverandre på det hver eneste dag, gjennom om det et håndtrykk, eller om det et nikk, eller om det et blikk, eller som du ser typisk på en håndballbane, liksom, laget står samlet rundt. Dere har timeout, ikke sant? Og så står dere sammen rundt, og så før timeouten ferdig, og dere går ut igjen og spiller, så roper dere verdiene deres, nå husker jeg, det BIRF?
Ja, det ulikt fra lag til lag, hva som som slogene, men den sirkelen som du peker på der, der vi står inne I armkroken på hverandre, holder rundt hverandre, og kjenner at, vet du hva, kompis, jeg har ryggen din, jeg her for deg I dag, du her for meg I dag, det her det vi forplikter oss til I dag. Og det at vi da lover hverandre det her, det det vi gjør på trening I dag, det nå, uansett hva som skjedde før vi gikk inn I den hallen, det skjedde før vi gikk inn I den hallen, nå vi her, og vi her sammen, og det ingen som står foran noen I sirkelen, det ingen som står bak noen I sirkelen, vi står der sammen, vi ser hverandre I øynene, og vi lover at de to timene her, de våre. Det her, det forplikter vi oss til. Det noe med, den starter vi med, den avslutter vi med, og vi evaluerer hvordan gikk det her, hva gjør vi bedre I morgen. Det noe med den mentaliteten, der vi gjør det her, og vi gjør det sammen.
Ja, for jeg tror det skaper den tryggheten som veldig mange bedrifter ute etter. Men den gjør det veldig enkelt gjennom at vi bare kikker hverandre I øya. Dere holder rundt dere, jeg vant til når jeg gikk langrenn, spesielt de siste årene, så bygde jeg et lag. Og det laget, det fungerte dritbra, veldig enkelt. Hver gang vi skulle ut og ha en intervall, hver gang vi skulle ut og gå et skirenn, så bare samlet vi I startfeltet, eller før intervallen, så ga hverandre en knoke, kikket hverandre, nå skal vi gjøre et godt stykke arbeid. Og jeg driter I hvor fort eller sakte det går, nå gjør vi det vi blitt enige om, og så gjør vi det skikkelig, så teller vi opp etterpå. Tenk deg den forskjellen det ville gjort for et selskap, hvis folk hadde gjort det når de kom på jobb.
Hver dag, starte morgenmøte. Ja.
For at du kan tenke deg hvordan folk kom på jobb, folk har vært og levert unger, og de har vært slitne og sovet dårlig, og så går de inn døra, og så signaliserer de noe som helt annerledes enn det verdiene kanskje sier at de skal, og jeg tror ikke det intensjonen I utgangspunktet som dårlig. Men igjen, tilbake til det bevisste eller ubevisste, liksom, vi litt ubevisste hva det vi kommuniserer, og det ikke noen forventninger, jeg har ingen forventninger til folk som kommer hengende sånn, jeg ville ikke akseptert det på en håndballbane, eller på en skiarena, eller noe hvis noen hadde kommet, faen det som har skjedd med deg, du må komme deg ut, for vi skal gjøre et godt stykke arbeid, og du kommer til å dra oss ned. Men det håndtrykket, nå gjør vi det. Faen, lederen, Lederen burde stått I døra hver dag, kikket medarbeidere og sa, nå kjører vi. Hyggelig at du møtte opp. Nå banker vi av gårde.
Ja, og fordi alle som kommer inn I den bedriften har vært et annet sted før. Klokka ja. 8 om morgenen, når de begynner, hvis det da de begynner, alle som kommer inn der har hatt unger som skal hit og dit, de har hatt noen, kanskje noen netter med noen våkenetter, ikke vet jeg. Alle kommer fra et sted, og noen kan ha alvorlige helseproblemer I familien, noen kan være nyforelsket, altså det så mye greier som alle kommer inn med, og det å da sentrere fokus, nå vi her. Ja, vi vet, det kan være kaos rundt oss, men nå vi her. Så hva forplikter vi oss til nå? Og se for deg hvor mye mer effektive de møtene kunne blitt når vi her.
Ja. Ja, det noe med det. Altså, men da kommer man jo inn på liksom den der, det mange som sier at det å være ambisiøs går på akkord med det å være verdistyrt. Altså liksom, ja, jeg kan ikke være så ambisiøs fordi at jeg drives av, eller jeg må ta vare på om det flokken min eller noe annet. Jeg opplever at du balanserer det veldig godt, da, fordi jeg opplever det som veldig ambisiøs, samtidig som jeg opplever det som veldig verdistyrt på den andre siden. Føler du at det et sånt, enten så det ambisiøs, eller så det verdistyrt, eller hvordan holder du deg til den der berømte work-life balance-greia som ja. Regjerer, da?
Ja, jeg er nok ikke I den I det hele tatt, den work-life. For jeg har skapt meg en livsstil, og så tjener jeg penger på den livsstilen, som da blir det som folk kaller for jobb. Men for meg så det hele livet. Altså det litt sånn holistisk tilnærming på en måte. Alt henger sammen. Og hvis jeg skal ha det ordentlig bra med mine prosjekter, jeg helt avhengig av å være kreativ, hvis jeg skal ha det ordentlig bra, så må jeg få plass til det. Men jeg også helt nødt for å få plass til å være alene med Gro noen ganger, til å spille fotball med gutta noen ganger. Og det også være veldig tydelig på hva det jeg faktisk skal gjøre på jobb, hva det som tar meg nærmere det resultatet jeg drømmer om, og være veldig tydelig på hvor mange nei trenger jeg da å si. For det ganske mange nei jeg må si I løpet av et år for å klare å holde på det. Og det blir flere og flere nei for hvert år som går, fordi at det her viktig for meg. Og jeg tror den grensesettingen der, den ble jeg nok veldig lært opp til når jeg startet med toppidrett, når jeg gikk fra idrett til toppidrett. Det å være tydelig på grensesettingen, det å være tydelig på prioriteringer. Hva de 20% av mine? Og hva de 80% av som jeg skal sette bort til andre, eller bare si nei til? Og det å bare gjøre de tingene som viktige, da, det har vært kjempeviktig for meg. Så
ja, og det så veldig artig du sier prioritering, og det tror jeg veldig mange enige av, det viktig å prioritere. Men det ikke så lett å prioritere hvis ikke du vet hva det som viktigst for deg, eller hva det du jobber imot. Det sånn, da gjetter du jo bare, gjør man ikke det? Det sånn. Ja, hvor mange ledere det ikke så? Det viktigste at dere prioriterer riktig, folkens. Ja, alle bare sånn, ja! Hva målene forresten? Et lite, for at det legger jo føringen for. Hva det du skal takke ja til? Hva det du skal takke nei til? Da? På en måte den der bevisstgjøringen der. Da. Jeg ærlig på at jeg føler noen ganger jeg står I en spagat da, mellom på en måte det ambisiøse jeg har på jobbsiden og verdi. Måte det som viktig for meg. For jeg ærlig på at hvis jeg måtte velge, så hadde jeg valgt familien, selvfølgelig. Men jeg også ærlig på at bare familien, da vil Øystein forvitre. Da vil jeg føle at jeg, det veldig hyggelig å spille fotball med Sigurd og suse rundt moda. Men det og bare det hadde da det dabba. Jeg trenger å gjøre noe annet også. Og på en måte jeg opplever den der balansen der som litt sånn vanskelig, men igjen tilbake til forpliktelser. Liksom, det å være tydelig på hva det jeg trenger, og hva det jeg lover dere å gi dere hvis jeg har dekket mine behov. Mm. Den balansegangen, den opplever som viktig. Da. Og jeg tror jeg blir bedre på det for hver eneste dag og uke som går, fordi at jeg har blitt flink til å stille spørsmålet, hva det dere trenger? Og være tydelig på hva det jeg trenger. Og grunnen til at jeg stiller spørsmålet hva det dere trenger først, for at da kan jeg lettere høre deres agenda og deres plan, og så kan jeg putte inn mine behov der hvor det ikke går på akkord med deres.
Stiller du spørsmålet til barna dine?
Ja, det gjør det.
Jeg synes det så innmari bra gjort, fordi tenk så mange som voksne I dag, og som aldri har tenkt over hva det jeg trenger. Og som aldri har trent seg selv opp I å formidle, men hva det jeg trenger faktisk da?
Jeg tror, en ting at de ikke har stilt spørsmål, men jeg tror de ikke har tid til å kjenne etter heller. Jeg tror det jævla mange som føler at de lever I servicebransjen, og det en del av foreldrerollen, det jeg veldig klar over, men ikke la foreldrerollen bli så oppslukkende at du ender opp med å være utslettende da. Det så sette av tid til å dekke sine egne behov jo en forutsetning for å kunne ha noe å gi til kidsa. Da. Liksom. Og da man litt inn på bærekraftsspørsmålet. Altså. Det veldig mange som lever... Bærekraft et sånt begrep som det jo på alle slepper. Så hørte jeg en fin definisjon på det, for det ikke så mange som forteller liksom, hva bærekraft. Det var en som sa det at bærekraft jo egentlig kraft til å bære. Over tid. Og hvis du ser på din hverdag, så det belastning vi må snakke om her. Har du kraft til å bære den belastningen du har hver dag I lang tid fremover? Og hvis svaret ja, herlig, fortsett. Hvis svaret eller nei, stopp opp. For du kommer til å bryte sammen. Og dette vet vi jo. Men dæven, jeg tror det mange som ikke har bærekraftige hverdager, da. Nettopp fordi det du sier da. Hva det jeg trenger?
Mm. Så tror jeg det handler litt om tillit. Hvilken tillit har jeg til at andre mennesker kan ta ansvar selv også? Altså, noe så enkelt som å ha tillit til at ungen min klarer å ta på seg skoene sine selv. altså, ungen min klarer å kle på seg selv. Det å ha tillit til at... andre fikser ting. Jeg lager for eksempel en podcast, Walk the Talk, hvor jeg har litt sånn gående... Jeg vil gjerne at folk skal bevege seg, og det mitt svar på det. Sånn at jeg lager da podcast med musikk og spørsmål og sånn. Hadde det vært bærekraftig av meg å lage den selv? Overhovedet ikke. For jeg bruker såpass lang tid på å da finne den rette musikken, downloade den, mixe podcasten og at alt skal matche og sånn. Så da må jeg ha tillit til at noen andre kan gjøre den jobben bedre enn meg, og så må jeg sette bort det. Jeg leser inn podcasten, jeg finner temaene, jeg lager spørsmålene, men en annen mixeren, en annen legger på musikken, og adder alle de effektene som jeg er avhengig av på den podcasten, en annen som har den spisskompetansen som jeg ikke har. Og jeg synes jo det interessant å se etter det da, hos mennesker, når jeg ser mennesker og tenker som, hva du god på? Hva din spisskompetanse? For I det øyeblikket jeg ser det, så kan jeg også se, da kan jeg ha tillit til at du gjør det, og så kan jeg ha tillit til at jeg kan gi slipp. Og det for meg, det å kanskje gi slipp på den kontrollen, da, det tror jeg en øvelse som veldig mange kan gå, som vi alle kan gå, ganske mange runder av I løpet av et år. Hvor mye kontroll holder jeg fast I, og hva kan jeg egentlig gi slipp på hvis jeg virkelig vil?
Hva handler det om egentlig? At vi ikke har lyst til å slippe til andre, altså hvordan man skaper den tilliten, hvordan på en måte, hva handler det der om?
Jeg vet ikke. Jeg husker veldig godt mitt første møte med hvor kontrollfrik jeg faktisk Det var når jeg var på 10 dager I stillhet etter at jeg la opp med håndball for å gå ordentlig dypt I hvem jeg egentlig, og hva blir mine prioriteringer da. Og da mediterte vi jo 10 timer om dagen I de 10 dagene. Og en av de dagene så visste jeg at det her dagen hvor Gro skal kjøre til Sverige til en venninne. Og I de meditasjonene den dagen der sånn, så jeg var så stresset, jeg hadde så mye uro, og jeg fikk et sånt inderlig behov om å ringe Gro. Og grunnen viste det seg å være, for jeg måtte gå dypt og tenke, hva handler det om? Hvorfor må jeg ringe hun? Hvorfor har jeg så kontrollbehov for å prate med hun nå? Og da handler jo det om at det var Gro som skulle kjøre. Jeg pleier jo å kjøre, men nå skulle Gro kjøre helt til Sverige, så jeg måtte jo ringe hun og si kjør pent. Som om hun ikke visste det selv. Altså, hvor idiot går det å være, liksom? Jeg vet jo at damer kan kjøre bil, men jeg hadde bare sånn, alt knøt seg, det ble så vanskelig for meg. Og da måtte jeg sånn, der og da så blev jeg, nå kan jeg jo le av det, men der og da så blev det så voldsomt for mig, sittende der alene i skaven i Sverige liksom, og meditere på det her, og vite at nå kjører hun den lange veien i bil. Og så måtte jeg spørre Gro om det da, når jeg kom hjem, er jeg så ille? Er jeg sånn skikkelig kontrollfrik på din sikkerhet liksom? Ja, det, der kunne jeg godt jobbe litt da. Det... Så det, og det er jo noe med det, jeg vet ikke hvor det kommer fra, men det er jo kanskje kjærlighet da, i bunnen, som gjør at jeg har så lyst til at alle skal ha det bra, og så tar jeg så mye mer ansvar enn det jeg trenger, og det å ha tillit til at du klarer faktisk å kjøre til Sverige uten at jeg sier kjør pent, det kan lønne seg.
Ja, det er... Det hørtes ut som om du ikke hadde helt... det er en slags sånn... hersketeknikk over Gro. Ja. Ja, husk å kjøre rolig, da, for nå skal jeg fortelle deg noe kjempesmart, Gro. Det lønner seg å kjøre skikkelig.
Ja.
Det var bra
du sa. Irriterende er ikke det?
Jeg tar meg selv i det selv. Jeg sier til mutteren og fatteren, kjør forsiktig. Mutteren og fatteren 70 år. Det det de gjør. De kjører forsiktig. Det sånn, de trenger ikke mannen 40 å fortelle dem det. De har kjørt forsiktig. De ser nesten ikke. De kjører forsiktig.
Det en
de ser
ikke.
Det der gjerne. Men ok. Siste, liksom. Du sier at du har lyst til å... Jeg bare få folk til å forstå potensialet. Jeg har lyst til å bidra til det. Jeg anbefaler alle sammen å høre på podcasten din. Jeg hører på den stort sett når jeg løper, og koser meg fælt med det, og jeg får en hev av refleksjoner rundt. Og en av de tingene som jeg opplever deg som veldig god til, jo de der historiene du forteller. De synes jeg veldig fine. Og blant annet denne Buddha-statuen, som har blitt pakket inn i leire gjennom mange år, fordi at de skal skjule den for røvere, og så ender opp med at den Buddha-statuen i gull blir stående som en leireklump i mange år, før de til slutt finner ut at det gull på innsiden, og så bruker du det som et metafor på at alle sammen har jo noe gull på innsida, men det kan godt hende at det noe lag med leire der ute. Hvordan er det liksom, hvordan er det du angriper det for å få folk til å finne det gullet, tørre oss å leite litt etter dette gullet. Det kan høre litt svevende ut, men jeg opplever det som veldig lite svevende når du prater om dette. Det er ikke noe sånn fjas, det er Anja da, som helt oppriktig ønsker at du skal finne det gullet, men hvordan er det gå fram for å få folk til å begynne å grave? Da?
Det første er jo å stille spørsmål til hva som har formet din verden fram til nå. Hva er din forståelse av verden? Og veldig mange tror jo at den sannheten jeg bærer på, det den eneste sannheten som finnes. Men sannheten er jo det at til og med navnet ditt har noen andre gitt deg. Det samfunnet vi har vokst opp i, det et helt annet samfunn enn det samfunnet som de vokser opp i India, som har en helt annen forståelse av verden, og en helt annen forståelse av lagspill, en helt annen forståelse av hvordan man i et parforhold. Så vår verden har formet oss etter vårt samfunn sine normer, og så er det opp til hver enkelt av oss å finne ut av hva mitt bidrag, hva det jeg skal bidra med, ikke bare hva det jeg skal lære sånn at jeg skal bli formet som en som passer inn i den firkanten her, men hvis det kommer fra meg i stedet for til meg, hva det jeg skal bidra med her sånn. Og så er det jo på grunn av at vi blir formet av både forventninger utenfra og regler utenfra, men også av våre egne historier, som vi tror så knallhardt på at vi tror det er sant, så blir det en slags leire som gjør at det kamuflerer for det gullet som ditt på innsida. For hvis du ærlig med deg selv, så vet du inni deg at du har noe gull der. Du vet inni deg at det et eller annet der som du skal bidra med. Og for meg for eksempel så jo det kreativitet. Jeg har alltid elsket det. Jeg har alltid tenkt at det ikke nødvendigvis en gave til verden, fordi det ble ikke verdsatt på skolen. Det ble verdsatt på idrettsbanen, det ble verdsatt på håndballbanen i en viss grad. Men nå har jo det som da har vært kanskje litt dekt til med leire for meg i noen år, det har blitt mitt gull. Det det jeg bidrar med nå, det det jeg gjør nå. Og alle mennesker har det da. Men sannheten det at vi har jo de her historiene som former oss, og for hver historie vi mennesker bærer på fra fortiden vår, som vi konkluderer med at sånn var det, så får vi dopaminhits. Sant? Vi får jo strømninger av dopamin for hver gang vi fullfører en historie. Og da kan vi gå tilbake igjen til Olivia, når vi satt på den restauranten i Oslo. Hvis min historie når jeg sitter der at nei, men Øystein tok akkurat armen i kors, og han liker meg ikke. Uansett om det hadde vært sant eller ikke sant, så hadde jeg følt at den historien var sann, for det ble min historie. Og så hadde jeg fått en eller annen sånn følelse av dopamin, en sånn ordentlig deilig rush gjennom kroppen på at det var godt. Jeg hadde fått en lettelse inni meg, jeg hadde fått en glede inni meg av at jeg hadde fullført historien min, sånn at den stemte for meg. Selv om historien ble bedriten for meg. Og derfor så det så viktig for meg å lage de positive intensjonene sånn at jeg kan forme de historiene som gjør at jeg bærer på en helt annen virkelighet. Da. At jeg i stedet for å skape en historie om at du ikke liker meg, så kan jeg skape en historie om hvorfor jeg glad i deg. Hvis jeg har feilet på banen når jeg spilte håndball, i stedet for å skape en historie om at jeg gjorde en teknisk feil, det betyr at jeg suger, og det betyr at jeg aldri noensinne burde være på den banen igjen. Så det er den verste falsk konsekvens da. Selv da vil hjernen min belønne meg med dopamin. Fordi jeg har laget en mening til den historien, jeg har ferdigstilt historien i huet mitt, ferdig snakket, og da slipper jeg å stille spørsmålstegn til den historien igjen. Det ikke noen løse tråder, hjernen min har fått closing. Så derfor så det så ekstremt viktig å være bevisst. Hva annet kan det her bety? Vi trenger å endre historien. Vi trenger å være vår egen helt. Det her jo litt sånn hero's journey. Vi kan lage en mye, mye kortere enn det. Vi kan si, ok, jeg feilet med den passningen. Det betyr at jeg har en strålende mulighet til å skape et helt nytt resultat i morgen. Hva gjør jeg da for å få til det? Sånt? Det tar ikke bort at jeg feilet, men det tar bort meningen min med å feile. Det betyr at jeg allerede i morgen kan vokse og bli en mye bedre spiller, for nå vet jeg hvordan jeg løser den situasjonen. Og det gjør at jeg i vekst, og det gjør at historiene mine blir helt annerledes. Og sånn kan vi gjøre med alle små historier som dukker opp. Da. Det jeg bærer på en historie, ok, hvordan lager jeg en ny avslutning på den historien? For det sånn alle historier er bygd opp med, det en innledning, det en hoveddel, det en avslutning, for å gjøre det veldig, veldig enkelt. Og i det øyeblikket hvor når vi utfordrer den hoveddelen og avslutningen, så kan det skje magi. Da kan vi skape en helt annen mental verden.
Ja, det et fint bilde på det. Jeg liker veldig godt, og det jeg liker veldig godt med det, jo liksom det der, det bevisste valget du tar der, da. Hvis du sier at kreativitet er liksom ditt gull, da, så hvis du flytter K-en litt inn i ordet der, så får du reaktiv i stedet for kreativ. Og der står alle de andre bokstavene helt like, bortsett fra K-en. Jeg tror at hvis du da tør å gjøre det da, være kreativ, ja, men da må du være bevisst. Det går ikke an å være, reaksjoner er ikke kreativitet, det er aksjoner, bevisste valg, bevisste handlinger innenfor en kontekst som hele tiden kan endre seg, og som du må reagere på, men du tar styring i noe, og så flipper du ballen. Da. Og jeg tror, på en måte, rett tilbake til liksom, frykt for å feile, eller motstand. Vi har vel skapt et sånt bilde av at motstand er enten skummelt, eller så har du de der som sier at motstand gjør deg sterk, og jeg har opplevd begge deler. Altså, motstand i seg selv gjør deg ikke sterk, men hvis du tør å bruke motstanden eller motgangen til noe, så lærer du noe som kan gjøre deg sterk. Men jeg har truffet folk som ikke føler seg helt kong i motgang, men som føler seg helt knekt av motgang. Men det handler bare om å si, ok, nå opplever jeg motgang. Hva er det jeg kan lære ut av det?
Mm.
Jeg tror alle kommer til å møte motstand gjennom livet, men det å stille seg spørsmål, hva er det jeg lærer her sånn? Slik at du, som du sa da, kan komme tilbake inn i morgen med litt bedre utgangspunkt for det der det kastet. Jeg skal få til det bedre.
Mm.
Men du får ikke til et bedre kast hvis du møter motgang, kaster dårlig, kjøper den historien om at jeg er ræva, ikke henter ut noe læring, og gjør det samme igjen i morgen, men med et minne om at husk at du er ræva da, og så kaster du. Så er sannsynligheten ganske stor for at du får bevis det, og så får du det dopaminet som du prater om, og så er det en sånn nedadgående smørje hvor man sitter og bare marinerer seg i hvor ræva man er, i stedet for å ta tak i hva det kan gjøre for å bli litt bedre.
Ja, altså, jeg har ikke tall egentlig på hvor mange ganger min coach har spurt meg i løpet av de siste 2 årene. So, what's the story? Alltid. Ja, hva historien du forteller deg selv? Så selv om jeg trent I det her, så det jo fortsatt sånn at jeg trenger den sola på utsida som minner meg om at, hei, her det en historie. Hva historien nå? Hvordan reframer vi den historien? Og det det noe som så innmari... Vi trenger trening. Det her jo det som vi har som bakgrunn, da, det at vi kan... Vi kan trening. Vi vet hva det vil si å trene. Og vi implementerer det hver eneste dag. Og det har vi gjort som toppidrettsutøvere, og det gjør jeg fortsatt I min egen personlige utvikling. Jeg vet at det her ikke noe jeg kan gjøre på et seminar en gang I året. Det her trening. Det mengdetrening. Hver eneste dag trenger jeg å trene på det her. Og det innsikter, og det opptur og det nedtur. Men det fine med det da, det innsikten om at alt som kommer går over. Så alt I endring hele tiden. Du kan gå tilbake til en gang hvor du var illsint, kjempelei deg, og du tenkte at det her enden på alt. Og selv den gangen gikk det over. Selv når jeg sitter på Vipassana, kontrollfrik, og må ringe gro, og svetter, og rister, og alt som så selv det gikk over. Alt som kommer går over, og når du innser det, så vil du også ta bort litt av presset I nå-situasjonen. Fordi at jeg vet at det intenst nå, og jeg vet også at alt som kommer går over.
Det en nydelig avslutning. Altså, jeg ber lytterne, uansett hvem du hva du driver med, hvor du og hva du holder på med akkurat når du lytter deg, men svar på spørsmålet som Anna nettopp stilte. Hva historien din, liksom? Hva du forteller deg selv? Og hva du kan gjøre for å forandre den? Ikke fordi den dårlig I utgangspunktet, men fordi at jeg tror det går an å gjøre det bedre. Det, Anja sitter her med t-skjorte, hva hvis det mulig da? Jeg sitter med lag en god dag, og Anja før vi gikk på sa lag en god dag, hva hvis det mulig da? Hva historien din? Hva du forteller deg selv? For det du forteller deg selv, det blir din sannhet, og den kan enten være veldig begrensende, eller den kan være full av muligheter. Og den eneste som påvirker det, det deg selv. Ass. Og det kan du like, eller du kan mislike, men du kommer til å føle den ene eller den andre siden. Det helt overbevist om. Anja, helt konge at du tok deg tid. Du skal vite at du inspirerer meg. Jeg vet at du inspirerer veldig mange, for jeg følger deg på alle flater, og jeg ser at du får mange hyggelige meldinger, men jeg anerkjenner deg for den stemmen du har. Jeg elsker at du bringer kreativitet til bordet. Jeg elsker at du bringer fokus på sånne veldig sånne myke verdier på et veldig ambisiøs måte. Altså jeg elsker det du holder på med. Så ja, dette mener jeg, det høres sikkert flåst ut, men jeg mener I fullt alvor, med hvert fiber I kroppen, tusen hjertelig takk. Altså du er dritbra. Takk.
Tusen takk, Øystein. Og det veldig gjensidig. Jeg heier veldig. Jeg føler så ofte på en takknemlighet for at vi fikk lov å være med I den mesternes mestersesongen sammen, sånn at jeg kunne få lov å bli bedre kjent med deg I ditt tankesett. Og få lov å liksom møte mennesker som brenner for mye av det samme. Det noe med den kraften der. Det gir meg et kick, da. Det å få lov å være sammen med mennesker som tenker, ja, la oss gjøre noe med det her, da. La oss bruke den stemmen.
Jeg digger det. Du, ta vare på flokken, kos deg på kjærestedag, og så håper jeg våre veier krysses snart. Du helt konge, Anja, og til alle lytterne, ta og så gi deg selv muligheten til å svare på det spørsmålet, hva historien din, og så, som alltid, en oppfordring fra meg, ta vare på deg selv, ta vare på de rundt deg, og det du faen verdt. Lag en strålende dag videre. Oi!
Dager.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.